Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 31 iulie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, ultima zi a lunii lui cuptor, pune oarecum batista pe țambal. De fapt, o pânză de ploaie nocturnă peste Arșița din ultima vreme. Ploile au împrospătat un pic zonele de nord și centru, urmând să se mute apoi sâmbătă spre sud. Efectul va fi oarecum răcoritor pentru următoarele zile, relativ, bineînțeles, față de canicula din ajun.
La nord, valorile termice vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade, maxima pentru Chișinău va fi de 31 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 29 și 32 de grade.
Este solidaritatea socială doar ocazională, prilejuită numai de vremuri de cumpănă, cum ar fi bunăoară cele de pandemie? Ce încurajează sau, dimpotrivă, descurajează, diminuează filantropia pentru care multă lume ar avea o pornire firească? Un interviu la această temă peste câteva minute cu Serghei Neicovcean, director executiv al Centrului Contact, președintele Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei, o comunitate de asociații sub auspiciile căreia a fost elaborat și un studiu privind activitățile de filantropie și condițiile în care se desfășoară acestea în Republica Moldova.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, azi despre șansele de a ajunge la 500 de infectați pe zi. Tot atunci, jurnal de corespondent, Traian Ungureanu cu notițe azi despre titlurile halucinante din presa online.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine din nou. Joi, în Republica Moldova s-au înregistrat încă aproape 400 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Cu această bilanță, infectelor a ajuns la 24.343 de cazuri, iar cel al deceselor la 771, după ce tot joi se înregistrau încă 9 decese. Pandemia continuă să facă ravagii și în alte țări din Europa și din lume. Statul american Florida a înregistrat un nou record zilnic de decese, 252. Polonia ar putea introduce carantina pentru cei care revin din vacanță din Spania după creșterea numărului de infectări. Mai multe orașe franceze au anunțat reintroducerea obligației purtării măștii în locuri publice. În Brazilia, al cincelea membru al cabinetului președintelui Bolsonaro, anume ministrul de științe, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, conducând preferințele moldovenilor, arată ultimul sondaj de opinie realizat de compania Date Intelligence, eData, dar niciunul nu ar avea majoritatea. Singura coaliție stabilă, numerică în tot cazul, potrivit sondajului prezentat joi, ar fi una între Socialiști și PAS. Dacă duminică ar avea loc alegeri anticipate, Partidul Socialiștilor ar primi aproximativ 37% din sufragii, iar PAS 30%. Partidul Șor ar primi 8,5%, Platforma Da și Partidul Democrat ar obține fiecare ceva mai mult de 5%, deci ar intra în Parlament. Topul încrederii în politicieni este condus în continuare de președintele Igor Dodon și de Maia Sandu, lidera PAS, urmați la distanță de Renato Usati și Ilan Șor, aproximativ la fel fiind și opțiunile de vot la alegerile prezidențiale. În turul 2 de scrutin, potrivit sondajului, 54% l-ar vota pe actualul președinte Igor Dodon, iar 46% pe lidera PAS Maia Sandu. Președintele american Donald Trump, aflat în urma rivalului său democrat Joe Biden în sondajele electorale, a sugerat joi că alegerile prezidențiale ar putea fi amânate, pentru că măsurile anti-coronavirus ar putea duce la falsificarea rezultatului. Amânarea alegerilor până ce oamenii vor putea vota așa cum trebuie, în siguranță, scria Trump întrebător pe Twitter. În Statele Unite însă nu s-au amânat niciodată alegerile prezidențiale, nici măcar în timpul războiului civil sau a celor două războaie mondiale din secolul trecut. Iar președintele nu poate face acest lucru, data alegerilor fiind stabilită prin lege federală. Congresul este singura instituție care ar putea eventual schimba data alegerilor, care se țin prin lege în prima marți după 1 noiembrie. Dar numai cu câteva săptămâni ar putea fi această amânare, pentru că, mai departe, prin Constituție este stabilit că noul președinte, oricare ar fi acesta, trebuie inaugurat pe 20 ianuarie al anului care urmează alegerilor prezidențiale, notează experții constituționali americani. Alegerile de anul acesta sunt programate pentru 3 noiembrie. Trump a respins mereu eforturile conduse de democrați de a mări accesul la votul prin corespondență, lăsând de înțeles că ar putea duce acest vot prin corespondență la fraudarea masivă a alegerilor. Această prezumpție nu se bazează însă pe niciodată statistică. Economia Statelor Unite s-a contractat cu rata anuală de 33% între aprilie și iunie, când epidemia de coronavirus a adus la închiderea parțială a economiei, fiind cel mai sever declin trimestrial din 1947, când s-au făcut și primele statistici de acest gen. Recordul precedent data din 1958, când într-un trimestru se înregistra o contracție de 10%. Săptămâna trecută, peste 1.400.000 de americani s-au înscris și la șomaj. Rata șomajului ajungând acum la 14,7%, a informat joi guvernul de la Washington. Fondul Monetar Internațional prevede că la nivel global economia o să scadă anul acesta cu aproape 5%. Joi, Germania raporta o contractare a economiei în ultimul trimestru de peste 10%. Cifre similare s-au înregistrat și în Mexic. În România, ziarul financiar relata joi că în perioada martie-iulie peste 875.000 de locuri de muncă au fost șterse din economie. Potrivit datelor Inspecției Muncii, la nivel local s-au pierdut zilnic peste 7.200 de locuri de muncă de la impunerea stării de urgență și până pe 15 iulie.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, unde puteți viziona de altfel și reportajele noastre pur și simplu.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. De această dată, colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Cantemir, unde a discutat cu localnicii despre independența ajunsă la 29 de ani.
Cum a fost la început, independența așa este, dar nu se vede nicio independență. Pentru că conducerea se trage care la ruși, care la Europa, care în toate părțile. S-o prinde caracul, lebăda și știuca. Așa că toți trag în toate părțile. Nu se face nimic absolut. Pentru norodul ăsta a noastră.
Pentru că cei ce ține de corupție avem probleme. Aici ar mai trebui justiția să-și facă treabă, cei ce s-a furat din visteria statului, ceea ce încă se fură, ceea ce încă se pierde. Pentru că noi muncim, dar nu este apreciată munca.
Trebuie toți măturați de acolo și să vie oameni care nu vine pentru dânsul, pentru buzunarul lui. Ei vin acolo pentru interesul lor și fac averi, castele.
La noi încă trebuie jumătate un om vinde la piață, jumătate și cumpără. Pensionarii cumpără și pensionarii vând. Restul plecați. Și noi nu produce nimic. Absolut. Nu văd. La noi încă trebuie să produce. Sărații vai de chelea lor, fiecare în parte. Cred că noi alea trebuie să facem ordine în țară. Să ne lămurim ce vrem, să ne lămurim cu cei care administrează statul. Că dacă noi zicem că am luptat pentru independență și l-am dat în mâinile lor, noi acum ar trebui să cerem să-l administreze.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțir și Natalia Sergeev.
Așadar, am discutat în ajun cu Sergei Neikovcen, director executiv al Centrului Contact și președinte al Platformei pentru Promovare și Dezvoltarea Filantropiei. Sub auspiciile acestei comunități de organizații neguvernamentale, recent a fost publicat un studiu consacrat problematicii filantropiei în această perioadă de pandemie. L-am întrebat mai întâi cum stau lucrurile în general din acest punct de vedere în Republica Moldova și în ce măsură populația acesteia își poate manifesta vocația de solidaritate socială.
Dacă discutăm în general la filantropie, lucrurile nu stau foarte bine. Nu este critică situația, dar nu stau foarte bine și nu stau bine deja de mult timp. Din mai multe considerente, în primul rând, trebuie constatat că legislația privind filantropie și sponsorizare în Republica Moldova este foarte învechită. Nu răspunde la necesități și nevoile pe care le avem la moment. Nu în special pandemie, dar în general. Și noi acest lucru l-am constatat încă vreo 2-3 ani în urmă. Știam de mult, dar am hotărât să atragem atenție mai deosebit acest subiect vreo 2-3 ani în urmă și am creat un grup de lucru din organizații neguvernamentale care pe urmă în 2019 a fost într-un fel transformat într-o platformă de dezvoltare a filantropiei Republica Moldova. Și la moment această platformă întrunește 36 de organizații. Și noi, în cadrul acestei platforme și în cadrul acestui grup inițial, noi am făcut câteva studii care au confirmat acest lucru. La noi, societatea nu este foarte bine pregătită și nu are un background sau o istorie de beneficiere, de caritate foarte mare și foarte bogată.
La începutul pandemiei, guvernul a lansat această campanie de colectare a fondurilor pentru combaterea COVID-19, iar la 17 martie 2020, Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi bancare în lei moldovenești, dolari americani și euro. Ulterior, Ministerul Finanțelor a anunțat că în conturile deschise pentru donațiile destinate combaterii COVID au fost încasate mijloace bănești în suma totală de peste 25 de milioane de lei. Din comunicatele prezentate de către Ministerul Finanțelor, sumele acumulate au fost transferate în fondul de intervenție a guvernului și apoi au fost repartizate. În primul rând, aș vrea să ne ajutați să înțelegem cât este de tradițional ca un guvern să ceară donații de la cetățeni, luând în vedere că modul principal de contribuție din partea cetățenilor sunt taxele și impozitele.
Sigur că nu este tradițional, absolut. Nu putem spune că este o premieră, că a fost așa probleme în Republica Moldova și în timp de inundațiile care au avut loc și atunci guvernul, dacă nu greșesc, la fel a apelat la ajutorul sectorului de afaceri, sectorul privat și oameni de rând și nu este tradițional. Dar nu este o problemă când guvernul în aceste situații aplică la ajutorul cetățenilor, la sectorul privat. Este un lucru absolut normal și firesc. Când societatea și când țara se confruntă cu asemenea probleme, cu asemenea situații de criză, este normal să adresez către cetățeni.
Și totuși cât de săritor la nevoie s-au dovedit cetățenii, atât cetățenii de rând, cât și sectorul privat.
Problema constă în faptul că este o inițiativă bună. Adică noi salutăm această intenție, dar cum a fost ea desfășurată, noi nu prea suntem de acord. Și în special autorii studiului care a fost realizat, i-au constatat acest lucru și noi ca platformă am constatat această problemă. În primul rând, noi considerăm că această campanie ar putea să fie cu mult mai amplă, cu mult mai interesantă, cu mult mai captivantă pentru cei care aș dori să ajute societăți, da? Nu vorbim de stat în special, dar societăți, statului, oamenilor care sunt în nevoie, să ajute cu un leu, cu 10 lei, cu 100 și mai departe, fiecare cum poate. Ca să faci această campanie mai amplă, mai interesantă, cu implicarea mass media, societății civile, sectorul privat, ar trebui să fie creată o platformă. Până la urmă, o platformă întâi între oameni, între oameni cu interesați, oameni care pricep în acest lucru, care pot să facă o campanie de colectare de fonduri. Să se implici mass media, care poate fi implicată cu mult mai interesant. Că noi am constatat că în afară de un comunicat, mai mult n-am văzut nimic. Adică acest lucru a fost comunicat, a fost în aceeași zi prezentat în mass media și gata, lumea nu a mai văzut. Nici noi nu am observat că acest comunicat sau această informație să fie cumva replicată de fiecare zi, ca să fie reamintit acest lucru, că ea că este până la urmă acest cont sau ceva. Și nu mi se pare că nu a fost desfășurată campanie corect, nu a fost desfășurată transparent. Nu e normal când anunți o campanie de colectare donațiilor pentru lupta cu COVID-ul. Și gata. Adică ar fi bine să faci un caiet de sarcini până la urmă. Adică pentru ce exact avem nevoie de bani? Obiectivele acestui campanii. Fii mai clar pentru ce sunt adunate acești bani. Și transparență la cheltuieli, sigur. Asta e tot.
Pe ce până la urmă s-au cheltuit acești bani?
Așa cum a fost raportat, în special din aceste 3 conturi pe care a fost deschise și suma care a fost declarată și inclusiv de dumneavoastră la începutul interviului, ea a fost transferată către medici. Către medici ca compensație. Nu este o problemă, noi astăzi spunem că nu este o problemă. Simplu, noi considerăm că suma adunată putea să fie cu mult mai mare, că da, milioane pare mult, dar putea să fie și mai mult. Autorul studiului, de fapt, el confirmă faptul că sunt și alte sectoare care au fost afectate foarte dur, sectorul social în special, familii social vulnerabile și mai departe. Din punct de vedere, dacă vorbim de transparență, ar fi bine, poate corect, când discutăm despre sumele, da, Ar fi corect, spre exemplu, să fie o creată comisie sau ceva care ia decizia asupra cheltuielilor, da, din fondurile acumulate. Dar asta e, încă o dată spun, că putea fi sumele adunate cu mult mai mari și noi atunci aș avea posibilitățile să ajutăm și altor sectoarele care au fost afectate. Dar încă o dată repet că noi nu punem asta ca problemă deloc, că înțelegem că medici pe primă linie au fost în primul rând afectați și ei aveau nevoie de acest ajutor. Situație că a fost afectată toată țara, toată societatea și noi vorbim despre mai multe sectoare afectate.
Au trecut deja 5 luni după primele cazuri de COVID-19 înregistrate în țară și după campania de colectare de fonduri. După aprecierile dumneavoastră, cât de eficient au gestionat autoritățile aceste donații?
Noi putem constata că anume lipsa transparenței nu ne-a fost suficientă ca să apreciem exact cum au fost luate aceste decizii, da, despre gestionarea fondurilor acumulate, dar tot acest lucru noi considerăm că poate fi realizat, putea fi realizat numai în colaborare și în parteneriat cu societatea civilă și cu sectorul privat. Și noi am constatat că în studiu că anume lipsa de creare a acestei platforme de parteneriat. Și până la urmă, încă o problemă, putem să spunem că a fost anunțat campanie de colectare de fonduri, dar noi am așteptat că statul va acorda anumite facilități fiscale pentru cei care donează în această perioadă. Noi și în situații obișnuite, noi luptăm deja de vreo 3 ani, apelăm și la autorități și discutăm cu ei despre posibile facilități pentru cei care donează bani, chiar în situațiile obișnuite, că sunt multe probleme sociale, economice și mai departe, care putea fi salvate cu ajutorul unor donatori interni, da? Adică cu oameni cu bună credință, cu oameni cu suflet care vor să doneze bani, care vor să ajute. Dar în situații de criză, asta este într-un fel, noi considerăm că nu e obligatoriu, dar este binevenit să vină statul cu facilități fiscale pentru sectorul privat, pentru agent economic, pentru o persoană fizică care este gata să doneze și, în schimb, spre exemplu, la sfârșitul anului financiar, da, să fie acordate aceste persoane anumite facilități fiscale. Dar în situația actuală noi nu am văzut aceste facilități fiscale. Se primește că agenții economici care au făcut donații, pentru că persoanele fizice ingineri nu au nicio facilitare fiscală la moment din donații și această facilitare fiscală care noi ca persoane fizice am avut încă câțiva ani în urmă, am fost lipsiți de acel drept, dar persoanele juridice care au anumite drepturi la facilități fiscale și la deduceri fiscale, ei poate fi acordate numai în caz dacă agentul economic are venituri declarate. Și în caz dacă el acum a acordat un ajutor în formă de donații, la sfârșitul anului aceste donații să fie declarate ca venituri. Și eu închipă că la sfârșitul anului acestei agenții economice să aibă surprize, probabil unii din ele. Nu știu, noi nici nu avem lista agenților economici care au acordat ajutor. Noi avem suma totală și unde ea a fost direcționată. Mai multe informații nu avem.
În studiu s-a constatat o serie de constrângeri care ar fi redus din intenția oamenilor și agenților economici de a face donații și despre ce piedici e vorba.
Noi considerăm că una din constrângeri au fost lipsa inițiativelor din partea, special din partea autorităților referitor la anumite facilități fiscale pentru donatori. Și ideea că noi am ieșit cu un apel încă primăvară, în luna aprilie, am ieșit cu un apel prin care am solicitat acest lucru și am solicitat crearea unui grup de lucru ca să discutăm, ca să venim și noi cu propuneri, să vedem cum poate fi facilitat acest proces și stimulat acest proces de filantropie în țară. Punctul 2, noi am considerat că campanii de colectare de fonduri, inclusiv care au fost anunțate de autorități de diferite niveluri, inclusiv nivelul național, nivelul municipal, nivelul local, aceste campanii nu au fost realizate profesionist. Adică au fost realizate fără o pregătire și totuși n-am simțit lipsa de oameni pregătiți, oameni profesioniști în domeniul filantropiei, în domeniul colectării de fonduri. Dar până la urmă asta nu e scuză că orice om care este organizator foarte bun, organizează evenimente, sunt acești oameni și pur și simplu acești oameni trebuia să fie cumva consolidați, că trebuie să fie căutate acești oameni, trebuie să le apelăm la aceste servicii de acestor oameni. Și probabil mulți din acești oameni așa oferi aceste servicii gratuite, pro bono, ca să facem aceste campanii. Noi am văzut că fiecare și-a făcut campanii așa, la nivel destul de slab, putem spune așa.
Cum credeți că va influența această experiență, tradiția filantropică în Moldova?
Suntem siguri că cei care au încercat să-l doneze sau au făcut unele campanii chiar foarte mici și poate nu sunt foarte performante aceste companii sau nu, acești oameni din sectorul privat, din Republica Moldova, probabil au înțeles că filantropia în aceste situații poate fi un calac de salvare și eu sunt sigur că la filantropie trebuie să apelăm în orice situație, nu neapărat de criză. Dar este o tradiție absolut firească și normală. Nu este ceva rușine. Chiar țările foarte dezvoltate și Statele Unite și Marea Britanie și Franța, Germania, unde tradițiile sunt foarte, foarte vechi și tradițiile de filantropie sunt foarte dezvoltate. Și ei nu se rușinează că țările sunt bogate, dar filantropie ca parte a ajutorului pentru cazuri sociale, ea este în permanentă dezvoltare și prin mesajele noastre și prin încercare de a stimula cumva această filantropie și de a schimba situația, noi vrem că și această situație de criză cumva stimula filantropie în Republica Moldova și dă Dumnezeu să le ajungem la situații normale, dar asta nu înseamnă că când ajungem la situații normale, filantropie nu mai trebuie. Ea trebuie să fie în același ritm, trebuie să fie continuată, trebuie să fie dezvoltată și trebuie să ne ajute în mai multe, multe alte aspecte de dezvoltare a țării.
A fost Serghei Neicovcen, directorul executiv al Centrului Contact, președintele Platformei pentru Promovarea și Dezvoltarea Filantropiei în Republica Moldova. Găsiți interviul integral pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, actualitatea în câteva articole de presă. Radio Chișinăul citează pe analistul politic Ion Tăbârță, care afirmă că decizia președintelui Igor Dodon privind crearea unei comisii pentru reforma constituțională are la bază intenția șefului statului de a-și mări prerogativele. Potrivit expertului, pe de o parte, se urmărește reducerea influenței Curții Constituționale, mai ales după ce instituția a demonstrat că nu este subordonată actualei guvernări, iar pe de altă parte, crearea acestei comisii poate fi privită și ca o acțiune menită să asigure sporirea atribuțiilor președintelui, despre care Igor Dodon a vorbit în mai multe rânduri. Ion Tăbârță s-a referit și la componența comisiei, din care fac parte persoane din anturajul lui Igor Dodon și a atras atenția că intenția de modificare a Constituției sau de adoptare a unei noi legi supreme ar putea urmări chiar federalizarea Republicii Moldova. Tot despre intențiile lui Igor Dodon de a pune la cale modificarea Constituției, scrie Petru Grozavu într-un editorial pentru ziarul De Gardă. Autorul subliniază că e un lucru știut că legea supremă în Republica Moldova nu e în onor, dar timpul așilor din mânecă a trecut, chiar dacă Igor Dodon speră încă să-l readucă la șefia curții pe ciracul său, Vladimir Țurcan, să pună stăpânire pe curte și să facă ceea ce făcuse din ea Vlad Plahotniuc în ultimii 6-7 ani. O basculantă acționată la comandă cu care se poate juca de Constituție. Citez, lucrurile nu se mai leagă între Constituție și ceea ce face Dodon, scrie Grozavu. Lidia Ceban publică o analiză pe portalul noi.md despre Moldova care se află în zona roșie a COVID-19. Autoarea menționează că starea de urgență în sănătate publică a fost iarăși prelungită de această dată până la 31 august. Pe parcursul celor aproape 5 luni de pandemie în Moldova au fost identificați peste 23.000 de infectați, se scrie în articol. Citez, multe țări și-au închis hotarele pentru noi, iar în interiorul Moldovei continuă să acționeze un șir de restricții, scrie Ceban. Autoarea conchide că noi cu toții vom fi nevoiți să respectăm niște reguli simple, să purtăm măști, să ne spălăm pe mâini și să păstrăm distanța socială, citez. Și înainte de a critica Ministerul prost al Sănătății, Guvernul prost, ar fi bine ca fiecare locuitor al Moldovei să se întrebe, oare procedez corect, scrie Ceban. Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Vaceslav Negruța scrie că președintele Dodon a decis că îi priește mai bine să conducă de la Condrița procesele din Republica Moldova. Autorul face referință la faptul că săptămâna trecută a invitat reprezentanți mass media pentru a dialoga pe viu la aer liber. Citez. De această dată și-a propus o dată în plus să arate că el este stăpânul și gospodarul care face parte și în parte, printre mesaje și replici, daruri, sticle cu alcool pentru îmbătarea presiei de aici, scrie Negruța. Autorul a adăugat că inițiativa lui Dodon pentru a înființa o comisie de revizuire a Constituției pare a fi o nouă provocare aruncată societății, dar și o nouă încercare de a-și impune propriile interese de familie, precum și ale altor centre de unde îi se dă comandă lui Dodon, după un model preluat de la idolul acestuia din Estul nedemocratic. Portalul anticorupție.md scrie că fostul șef al Serviciului Control Financiar și Audit Intern al întreprinderii de stat Poșta Moldovei, Sergiu Cebotar, condamnat de prima instanță la 8 ani de închisoare, a fost achitat joi de magistrații de la Curtea de Apel Chișinău. Instanța a decis să admită apelul avocatului lui Cebotar, se scrie în material. Jurnaliștii de investigație amintesc că Sergiu Cebotar a fost reținut în iulie 2016, după ce la poliția din Nisporeni ar fi fost înregistrate 16 plângeri din partea mai multor persoane, care au spus că funcționarul i-ar fi obligat să presteze lucrări agricole și nu le-ar fi plătit. Și Rise.md publică o investigație despre laboratorul de fake news și anume unul dintre posibilii creatori al acestuia. Iurie Sânduță a analizat un volum mare de date, domenii, adrese de IP, servere, elemente vizuale ale paginilor, conturi de Google AdSense și a aflat numele unui administrator al mai multor site-uri de știri false, care a ajuns să lucreze în televiziune. În articol se scrie că ar fi vorba despre Corneliu Ababi, care a activat în calitate de editor de imagine la TV8 și cu care postul de televiziune a reziliat contractul după publicarea materialului, se menționează în investigația Rise. În următoarea lună, el ar fi încasat $1,200 după ce publicul ar fi citit alte câteva zeci de știri false, se scrie în material. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar am avut miercuri 426 de infectați. Mai era puțin și doboram recordul. Vom avea 500 de infectați? Cred că da. E foarte probabil că îi avem deja, dar numărul insuficient de teste nu ne permite să stabilim oficial un nou record. Odată cu anunțarea acestei cifre triste, 426, autoritățile au lansat un nou apel către populație. Au chemat oamenii să respecte normele sanitare. Îmi pare rău că trebuie să zic asta, dar apelurile cu pricina nu sunt băgate în seamă și pe semne nimeni nici nu le aude. E vorbă în pustiu, sau cum mai zic rușii, de galăcii, ca să ni se arate că autoritățile sunt îngrijorate. Ni se arată. Și mai departe ce facem? Între timp, relaxarea și responsabilitatea defilează pe întreg teritoriul Republicii. Cei care poartă mască sunt luați la mișto de vitejii cu plămâni de oțel. O colegă ziaristă ne-a povestit de ună ce a văzut într-un microbus de pe ruta Chișinău-Orhei. Mai toți pasagerii erau fără măști, iar când unul a vrut să urce cu mască pe față, a fost bombardat cu glumițe de o cunoscută vitează din microbuz. Îmi pare rău să repet ce am mai spus zilele astea. Autoritățile nu mai pot să facă nimic. Mulți moldoveni nu vor să respecte normele sanitare, râd de ele și devin un pericol pentru cei din jur. Masca e considerată botniță și e făcută cu ou și cu oțet. Și vor veni zile grele, poate chiar pentru vitejii care nu poartă măști.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Cea mai nefirească urmare a logodnei presă internet e dispariția dreptului la claritate imediat. Cotidianele care au trecut pe net au inventat o tehnică fixă de evitat titlurile limpeți. Dacă orașul X a fost lovit de o furtună masivă, nu veți afla din titlu numele orașului. În titlu veți da de o ghicitoare. Ce oraș a fost lovit de furtună aseară? Numai cine deschide articolul va afla pe parcurs că e vorba de Focșani, Montevideo sau Cahul. La fel, cine a furat ieri o batistă și a cui era ea? Încercând să vă dumiți, veți deschide articolul și veți înmulți astfel numărul de accesări care ajută ziarul să obține publicitate. Adică exact ce urmărește ziarul care vrea și publicitate și cititori. De fapt, cel ce plătește primul o taxă e cititorul. El nu va afla nimic din titluri, ci va fi ademenit să mai apese o dată pe mouse. Iată de ce titlul intervenției pe care tocmai ați citit-o sau auzit-o e: ce nu veți afla din titlul acestei explicații despre ce nu veți afla din titluri? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7:30. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.